Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat tonggi 8 bo'ldi. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugun payshanba, 24-fevral, tongi eshitirishimiz davom etadi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bir daqiqadan so'ng tongi yangiliklarni eshitasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston va Turkmaniston rasmiylari o'zaro erkin savdo rejimi barpo qilish haqida gapirdilar. Buning istiqboli qanday? 15 ming dona Injil uchun O'zbekistonga kirish yo'li bekitildi. Ammo mamlakatga qanday diniy adabiyotlar, qaysi yo'llar bilan kirmoqda? O'sh TV rahbari Xalil Xudoyberdiyev O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatovni O'sh telekanalini tortib olganlikda ayblamoqda.
20 ming dollar qo'limga berib, mana dedi puli. Qolganini dedi, saylovdan keyin olasiz.
Qirg'iziston hukumatining oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish urinishlari besamar qolmoqda. Keyingi oylar ichidagi narx ko'tarilishi 54%ni tashkil etdi. Liviyadagi aksil hukumat namoyishlari ko'lami kengayib bormoqda. Muammar Qaddafining mamlakatning sharqiy hududlari ustidan nazoratni yo'qotgani aytilmoqda. Rossiyada krepostnoylik bekor qilingan kunda ko'ngilli qullar safini o'zbekistonlik mardikorlar to'ldirmoqda. Bu va boshqa lavhalar qarshimizdagi bir soat davomida ozodlik to'lqinlarida. Endi navbat hamkasbim Hurmat Bobojonga, demak, tonggi yangiliklarga quloq bering.
Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Liviyada tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. Muammar Qaddafi nazorati ostida Liviyaning tobora kam hududi qolmoqda. Liviyaning sharqiy qismi to'laligicha, jumladan mamlakatning Kiryanyaki viloyati, Tobruk va Benghazi shaharlari aksil hukumat kuchlari nazoratiga o'tgan. Liviyadagi nobarqarorliklar bois jahonda neft narxi osmonlamoqda. Chorshanba kuni Nyu-York birjasida neftning bir barreli 100 dollardan oshib ketdi. Birlashgan Arab Amirligida odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumonlanayotgan 38 yashar o'zbekistonlik ayol sudga tortilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Liviyada tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. Liviyadagi qon to'kilishlar, tinch namoyishchilarga nisbatan tahdidlar, ularni o'qqa tutishga buyruqlar dahshatli va qabul qilib bo'lmas holdir. Bu xalqaro me'yorlar va axloq normalariga ziddir va bu zo'ravonlikka chek qo'yilishi kerak, dedi Obama. Chorshanba kuni Vashingtonda chiqish qilgan Obama Liviyada Muammar Qaddafiga qarshi chiqqan namoyishchilarning haq-huquqlari oyoq osti etilishi yuzasidan Liviya hukumati javobgarlikni zimmasiga olish kerakligini aytdi. Liviya hukumati o'z majburiyatlarini bajarmagani va inson huquqlarining muntazam buzilishi uchun javobgardir, dedi Barak Obama. Liviya borasida jamoatchilik oldida ilk bor chiqish qilgan AQSh rahbari o'z ma'muriyatiga Liviya borasida choralar dasturini ishlab chiqishni ham tayinlagan. Men o'z ma'muriyatimga Liviyadagi buhronga qanday javob qilishimiz kerakligi borasida qilishimiz mumkin bo'lgan choralarni ishlab chiqishni topshirdim, ya'ni o'zimiz qilajak choralar va ittifoqchilarimiz xalqaro muassasalar bilan birga amalga oshirishimiz mumkin choralarni ko'rib chiqishni tayinladim, dedi Barak Obama. Avvalroq Yevropa Ittifoqi rasmiylari ham Liviya rejimiga nisbatan sanksiyalar qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini aytishgandi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Yevropa Ittifoqi mamlakatlarini Liviya bilan har qanday aloqalarni to'xtatishga chaqirgan. Hozir Liviyaning sharqiy qismi to'laligicha, jumladan mamlakatning Kiryanyaki viloyati, Tobruk va Benghazi shaharlari aksil hukumat kuchlari nazoratiga o'tib bo'lgan. Muammar Qaddafi nazorati ostida Liviyaning tobora kam hududi qolayotgani xabar qilinmoqda. Qo'zg'olonchilar tarafiga o'tib ketayotgan harbiy xizmatchilar soni ham ortmoqda. Liviyada Muammar Qaddafidan keyingi ikkinchi shaxs hisoblangan ichki ishlar vaziri Abdul Fattoh Yunus al-Obidi ham muxolifat tarafiga o'tib ketgan va armiyani ham xalq tomonga o'tishga chaqirdi. Kecha Liviya armiyasiga tegishli qiruvchi uchqich halokatga uchradi. Benghazini bombardimon qilish buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan uchqich ekipaji o'zlarini katapulta qildi. Poytaxt Tripoli hamon Qaddafiga tarafdor kuchlar qo'lida qolmoqda. Shaharda o'q ovozlari tinmayapti. Liviyada Qaddafiga qarshi namoyishlar boshlangandan 10 kun o'tib halok bo'lganlar soni 300 dan ortgan. Parijdagi inson huquqlari xalqaro federatsiyasi esa Liviyada kamida 640 odam nobud bo'lgan demoqda. Xalqaro hamjamiyatning bir ovozdan namoyishchilarga qarshi shafqatsiz kuch qo'llanganini qoraladi. Liviyadagi nobarqarorliklar bo'yicha jahonda neft narxi oshib ketdi. Chorshanba kuni Nyu-York birjasida neftning bir barreli 100 dollardan oshdi. Bu 2008 yil sentyabr oyidan buyongi eng yuqori narxdir. Jahondagi qator yirik shirkatlar, jumladan Ispaniyaning Repsol va Italiyaning Eni shirkatlari Liviya bilan hamkorlikni to'xtatganlar. Fransiyaning Total shirkati ham Liviyadan neft olishni to'xtatish haqida bildirdi. Liviya neft eksport qiladigan 12-chi yirik mamlakat hisoblanadi va jahon bozoriga chiqariladigan neftning 2% aynan Liviya hissasiga to'g'ri keladi. Xabarlarga sal so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Mana bu o'quvchilar yo'ldan urilyapti. Ularga aynan o'qitilmayapti ular. Uyushtirilib o'qitilmayapti. Ma'rifat ministrligining amaldorlari sotib olingan. O'quvchilar o'qitmasligi uchun ularda bo'sh joy hosil qilish uchun. Ondan keyin bir narsa bilan shug'ullanish kerak bo'lgan, bo'lish kerakmi? Biror narsa bilan o'quvchi.
Ha.
O'tib o'qiydimi? Madrasaga, ana dindorlarga Karim bo'ldi, jon ko'ydirsin, o'laversin Karim. Mana bu yerdagi bo'shliq borki, o'qitilmasa, o'quvchi bo'sh yuraydi mana shu yerda. Bizni kollejda misol uchun har kimlik 200-300 o'quvchi kelsa, mana shular 100% bo'sh yuraydi. Bularga aynan ta'lim sistemasi, mana bu amaldorlari qarilishim, ular o'quvchilarga shunday topshiriq berib qo'ygan.
Buxoroning Qorako'ldagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayevning erkin mikrofonga aytganlari edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, voqealar rivojini Ozodlik sahifasida kuzatib boring. Yana xabarlarga qaytsak, London mahkamasi bugun WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish yoki qilmaslik haqida qaror chiqarishi kutilmoqda. Shvetsiya Assange'ni jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlarda ayblab qidiruvga bergandi. Shvetsiya prokuraturasi Avstraliya fuqarosi bo'lgan Assange'ni ikki shved ayoli shikoyatlar asosida so'roq qilmoqchi. WikiLeaks asoschisi o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy deya atamoqda. Assange'ning advokatlari agar u Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinsa, uning Qo'shma Shtatlarga jo'natib yuborilishi xavfi borligini aytishmoqda. Julian Assange asos solgan WikiLeaks sahifasida so'nggi oylarda amerikalik diplomatlarning minglab maxfiy yozishmalari jamoatchilikka ochiqlangandi. Saudiya qiroli Abdullah mamlakat fuqarolari oylik va nafaqalari oshirilganini e'lon qildi. U shuningdek fuqarolarga uy joy kreditlari berish dasturi kengaytirilishi va hukumatda jiddiy lavozim o'zgarishlarini ham va'da qildi. Qirol Abdullah betobligi bo'yi so'nggi 3 oy mobaynida Saudiya Arabistonida emas edi. Mamlakatga qaytgan Abdullah Bahrayn qiroli bilan so'zlashuvlar o'tkazgan. Bu mamlakatda bir haftadan buyon aksil hukumat namoyishlari tinmayapti. Birlashgan Arab Amirligida odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumonlanayotgan 38 yashar o'zbekistonlik ayol Dubayda sudga tortilgan. Ismi oshkor etilmayotgan bu ayol moldovalik qizni kuniga 160 dollar evaziga fohishalik qilishga majburlagan. Gulf News nashrining yozishicha chorshanba kungi mahkamada ayol o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etgan. Birlashgan Arab Amirligi prokuraturasi aybnomasiga ko'ra o'zbekistonlik ayol 21 yashar moldovan qizni Dubayga farroshlik qilasan deb olib kelib, uni kvartiraga qamab qo'ygan, notanish erkaklar bilan fohishalik qilishga majburlagan, pasportini ham qo'lidan tortib olgan. Suddagi ko'rsatmasida moldovalik qiz Dubayda borarga yeri bo'lmaganidan fohishalik qilishga majbur bo'lganini aytgan. Qo'shmachilikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik ayol ustidan mahkama kelasi oy mart oyining 16 kuniga qoldirilgan. Demak, bugungi xabarlar AQSh prezidenti Barak Obama Liviyada tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. Muammar Qaddafi nazorati ostida Liviyaning tobora kam hududlari qolmoqda. Liviyaning sharqiy qismi, jumladan mamlakatning Kiryaniyaki viloyati, Tobruk va Benghozi shaharlari aksil hukumat kuchlari nazoratiga o'tgan. Liviyadagi nobarqarorliklar bo'yicha jahonda neft narxi keskin oshib ketdi. Chorshanba kuni Nyu-York birjasida neftning bir barreli 100 dollardan oshiqroq narxda sotilgan. Birlashgan Arab Amirligida odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumonlanayotgan 38 yashar o'zbekistonlik ayol sudga tortilgan. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan internetdagi sahifamizda tanishing.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishdingiz. Aziz tinglovchi, bu yangiliklar matnini Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib o'qishingiz hamda xabarlar bilan yana tanishishingiz mumkin. Demak, internet saytimiz manzili.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, demak, ozodlik sahifasiga to'g'ri yo'llar bilan kira olmasangiz, aylanma yo'llarimiz manzilini hozirgina aytib o'tdik. Qarshimizdagi 51 daqiqa davomida muloqotimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tib, so'ngra bevosita, demak, ana shu yangiliklar tafsiloti bilan tanishtirishga o'taman. 15 ming dona Injil uchun O'zbekistonga kirish yo'li bekitildi. O'zbekistonga qanday diniy adabiyotlar qaysi yo'l bilan kirmoqda? Toshkent bozorlaridagi bosti-bostilarning viloyatlarga ham tarqagani aytilmoqda. O'sh TV rahbari shahar meri Melis Mirzaqmatovni o'z telekanalini tortib olganlikda ayblamoqda. Liviyada hukumat va namoyishchi xalq o'rtasidagi keskinlik oshib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, muloqotimizni hozir eshitganingiz kabi O'zbekiston va dunyo, aniqroq O'zbekiston va mintaqa mavzuidagi lavha bilan davom ettirmoqchiman. Xabarlar davomida tanishganingiz kabi Toshkentda o'tkazilgan anjuman davomida O'zbekiston Turkmaniston rasmiylari ikki mamlakat o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatish taklifini muhokama qilganlar. Aytilishicha, demak, O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi bir 2010-yilgi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 200 million AQSh dollarini tashkil etgan. O'za axborot agentligiga ko'ra, ikkala mamlakat chegarasidan o'tayotgan eksport-import yuklari hajmi 2,5 million tonnaga yetgan. Demak, biz bilan hozir muloqotda Xorazmdagi Najot tashkiloti rahbari Haytboy aka Yoqubov. Haytboy aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Demak, Haytboy aka, mana bugungina olingan xabarga qaraganda O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari ikki davlat o'rtasida erkin savdo rejimi tashkil etish niyatidalar. Sizningcha bunday rejim tashkil etish ikki davlat, hali faqat mintaqada emas, butun dunyoda o'zini o'sha chegaralarini qattiq qo'riqlaydigan, o'z iqtisodini boshqalardan izolyatsiya qilishga urinib kelayotgan mana shu ikki davlat o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatish imkoni haqiqatda bormi? Marhamat.
Endi buni shunday baholash kerak. Oldinlari bir chegarada, chegara atrofida bo'lib turgan har turli voqealarga asosan mashhur savdo sotiq sabab bo'lgandi. Men demoqchimanki, o'sha chegarada o'lgan odamlar biron narsa olib o'tish maqsadida, masalan, Turkmanistondan O'zbekistonga biron narsa olib o'tish maqsadida shu paytda ro'y bergan fojia tufayli ko'plari o'lgan. Keyin bu savdo sotiq deganda nima tushunish kerak? Bu erkin savdo sotiq biror bir qonuni bilan bo'lish kerak ekan. Demak, sizdan eshitdim, bir yangi bir qaror qabul qilinibdi. Men buni muborakbod qilaman. Lekin bir narsani aytish o'rinli deb hisoblayman. Oxirgi 2 yil davomida mana shu savdo sotiq degan narsa ham qaysi bir kimsalarni, qaysi bir amaldorlarni qo'liga o'tib ketdi. oldin oddiy fuqarolar bordi keldi qilardi, u bu narsa olib kelardi, hech bo'lmasa o'zini oilasiga ro'zg'origa kerakli buyumlarni sotib olib kelardi. Lekin oxirgi 2 yil davomida Turkmaniston tarafdan hech nima o'tmay qo'yishdi.
Endi Haydboyga kechirasiz, gapingiz bo'laman. Demak, siz aytishingizga qaraganda Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida o'sha aynan oddiy savdogarlar, oddiy xalq manfaati yo'lida erkin savdo rejimi joriy qilish uchun ehtiyoj bor, ammo buni istiqboliga biroz shubha bilan qarayapsizmi? Shunday deb to'g'ri tushundimmi?
Ha, to'g'ri tushundingiz. Men shubha bilan qarayman, chunki bu narsa kimlarnidir qo'liga o'tib ketgan, qaysi bir amaldorlarni. Hozir faqat shu kishilar oldin sotdi qilyapti, xolos.
Haydboyka, demak, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda birgina o'tgan yil davomida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi o'zaro eksport-import hajmi qariyb 200 million dollarni tashkil qilgan. Bu ko'pmi, kammi? Ikki davlatda iqtisodiy potensial.
Men hisoblayman, agar ular kelishsa yaxshi bo'lardi, bu kam.
Endi mana shu rasmiy savdo sotiq barobarida siz tilga olayotgan oddiy odamlarni norasmiy savdo sotig'i bor, o'sha chegaradan qandaydir yo'llar bilan olib o'tiladigan tovarlar bor, balki ikkala tarafga mana shu savdo sotiq manzarasini tasvirlab bersangiz, Turkmanistonga O'zbekistondan nima o'tadi, qaysi yo'l bilan o'tadi, O'zbekistondan Turkmanistonga nima o'tadi?
O'zbekistondan Turkmanistonga asosiy dehqonchilik va bog'dorchilik narsalari, masalan, Xorazmdan o'tadi. Bu poliz mahsulotlari ularda ham bor, lekin Turkmaniston bozorlarini juda to'ldiradigan narsalar bu oziq-ovqat masalalari, ko'pchiligi dehqonchilik, bog'dorchilik narsalari O'zbekistondan o'tadi.
Aha, Turkmanistondanchi?
Turkmanistondan bo'lsa asosan elektr asbob uskunalari, mana bu Sputnik televizor antennalari, oddiy televizorlar, shunga o'xshash narsalar kelardi.
Aha. Haydboyka, Turkmanistonda o'sha bir dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri hisoblanadigan Turkmanistonda ba'zi manbalarga qaraganda o'sha nisbatan savdo-sotiqda erkinlik bor. Ularda masalan, adashmasam, qaysidir viloyatlarda aynan o'sha erkin savdo hududlari tashkil etilgan. Shunaqami? Chunki shuning uchun ham narxlar, siz aytgan o'sha elektr tovarlari narxlari Turkmanistonda O'zbekistonga nisbatan ancha arzon deyishadi.
Boshqa narsalar ham arzon, lekin shu farq bilan bizniklar, shu o'zbeklar o'sha tomonga o'rganib qolganda arzon bo'lgani uchun har qanday bo'lsa ham, bir so'm bo'lsa ham oilasiga foyda bo'ladi. Bizda shu narsalar ishlama naqd bilan, yana kamchilik bilan sotilyaptida.
Rahmat sizga, Haydboy aka, sog' bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida demak muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni kunning yana bir muhim voqealari, aniqrog'i muhim bayonotlaridan biriga qaratmoqchiman. Tafsilotlarga birozdan so'ng qaytaman, ammo hozir O'shdagi mashhur o'zbek telekanali bo'lgan O'sh TV telekompaniyasi rahbari Xalil Xudoyberdiyevning ozodlikka bergan bayonoti mazmunini sizga bir tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, Alyaska da bo'lsang ham qo'lim yetadi senga. Bu gapni Xalil Xudoyberdiyevga O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov yaqinda telefon orqali aytgan. 2010-yil 9-iyulda Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'sh viloyat boshqarmasiga chaqirtirilganidan 2 kun o'tib shaharni tark etgan va o'shandan beri qayerdaligi noma'lum qolayotgan Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Xudoyberdiyev muxbirimizga o'ziga qarashli telekompaniyani shahar hokimi qanday qilib tortib olgani to'g'risida batafsil hikoya qildi. Shu kunda g'arb davlatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Xalil Xudoyberdiyev bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Iyunning oxiri, iyulning boshida, kunlardan birida, demak, sizni O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov soat 19 ga uyiga taklif qildi.
Biz, men o'g'lim Xayrullo bilan bordik. U uyga ashaligi Frunzenskiy bozordan o'tganingizdan keyin chap qo'lda hali Shohruh restoran. Bitta parkcha bor ekan o'sha. Borsak, avtomatlar bilan qurollangan bolalar kutib oldi, grajdan ko'rdik. Shundan keyin merga men aytdim, bu qanaqa ish? Mana meni o'g'limni shantaj qilyapti ekan. Что вот меня там хотите посадить? Про сына говорите, что его хотите посадить. Что это такое-то? Вот я перед вами.
Yo'q, xallacha. Mana kirdinglar. Ha? Siz e'tirozlaringizni bildirishni boshlaguncha, nimaga chaqirganini aytdimi? O'zi umuman ilgari ham borganmisiz uni uyiga? Borib turarmidingiz?
Yo, birinchi marta borish.
Birinchi marta borishingiz, mana kirdingiz, u nimaga chaqirganini to'g'risi nima dedi?
Kirib aytdim-da, xodo aytdim-da, mana-qanaqa gap bo'lyapti ekan, mana meni qamamoqchi ekansiz, o'g'lim qamamoqchi ekansiz, nima gap bu? Mana men keldim. Bizdan nima kerak sizlar dedi. Mana meni qo'lim dedi. Narushnikingiz bo'lsa hozir mana ilingiz.
Hop.
Yo'q aka, biz mana shunaqa telekompaniyani ishga solmoqchimiz. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Siz menga 51% ni o'tkazdingiz.
Mirzakmatov aytayapti.
Ha? Aslida dedim, xayrli o'yin bordi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 9-iyuldan beri qayerdaligi noma'lum qolayotgan O'sh TV telekompaniyasi egasi Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib, telekompaniya boshiga tushgan ko'rguliklar haqida hikoya qilib berdi. Hozirgina eshitganingiz bir shingil, demak, ana shu uzun suhbatdan olingan bir parcha edi. Suhbatning to'liq, demak, mazmuni bilan dasturimizning ikkinchi yarmida tanishasiz. Demak, ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Hozir esa yana O'zbekiston mavzuiga, O'zbekiston bilan bog'liq voqealarga qaytamiz. So'nggi 3 yil davomida O'zbekistonga kiritilayotgan 15 ming dona Injil kitobi ushlab qolindi. Bu haqda din erkinliklari masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti xabar berdi. Demak, bu xabar O'zbekiston musulmonlari ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan adabiyotlar va ularning mamlakatga qaysi yo'llar bilan kiritilishi haqida mulohaza yuritishga undadi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti vakili Felix Korlining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga kiritilayotgan Injil kitoblari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Din ishlari qo'mitasi va Adliya vazirligining qo'llanmasiga binoan Toshkent shahar bojxona qo'mitasi tomonidan ushlab qolingan.
Ya'ni importerd is Rossiya Bibliya na o'zbekskom yozike na karkap pakskom yozike na ruskom yozike Bibliya.
O'zbekiston Bibliya jamiyatining Rossiyadan olib kelgan o'zbek, qoraqalpoq va rus tillaridagi Injil nusxalari Toshkent boshxonasida saqlanmoqda. Hukumat bu kitoblarni Bibliya jamiyati o'z hisobidan Rossiyaga qaytarib yuborishini talab qilyapti. Bu kitoblar 2008 va 2010 yillar davomida ushlangan edi, deydi Felix Korli. Felix Korli bu holatni e'tiqod erkinligining bo'g'ilishi sifatida baholaydi.
Почти 15 лет существует такая система строгой цензуры религиозной литературы в Узбекистане. Надо иметь госразрешение.
O'zbekistonda 15 yildan buyon diniy adabiyotlarga nisbatan qattiq senzura joriy qilingan. Diniy mavzularda kitob nashr qilish yoki mamlakatga olib kirish uchun Din ishlar qo'mitasidan maxsus ruxsat olish kerak. Bu qo'mitani esa o'z navbatida Milliy xavfsizlik xizmati nazorat qiladi. O'zbekiston BMT XHTning a'zosi sifatida inson huquqlarini himoya qilish, e'tiqod erkinliklarini cheklamaslik haqida bir qancha xalqaro deklaratsiyalarga imzo chekkan. Afsuski, O'zbekiston konstitutsiyasining o'zida belgilangan inson huquqlariga ham rioya qilinmayapti, deydi Felix Korli. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonga nafaqat nasroniy diniga mansub adabiyotlar, balki musulmonlar ehtiyoji uchun zarur bo'lgan adabiyotlar ham kiritilmaydi. Toshkentlik Abduhalim aka so'zlariga ko'ra, so'nggi 15 yil orasida islomiy adabiyotlar O'zbekistonning o'zida juda ko'p chop etilyapti, biroq bu adabiyotlarning hammasi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi senzurasi ostida nashr qilinmoqda.
Hozirgi paytda diniy adabiyotlar qanaqasi chegaralangan deydimi? O'qisiz, haligi to'g'ri baribir anaqadan hadis oyatidan olib yozilgan, lekin unda haligi ancha kerakli mavzularni chegar va eshitishimizga qaraganda buni chegaralab berarkan diniy idoradan. Masalan, jihod boblari, hijrat boblari, haligi o'sha nozik joylarini ular chegaralab o'zlari aniqib to'g'ri keladigan joylarini bu yoqqa o'girib chiqartirib berishargan. Endi men sizga endi aytmoqchi bo'lganim, bu narsa o'zi bu kecha bugun bo'layotgan narsa emas, bu narsaga 98 yildan beri boshlangan bu narsa. Kitoblar to'xtagani yo'q, kitoblar chiqaveradi, lekin baribir bular hammasi nazoratda,
deydi Abduhalim aka. Farg'onalik Xayriddin aka esa O'zbekiston musulmonlari uchun gurkuragan davr o'tib ketdi deb hisoblaydi. Uning fikricha, musulmonlar uchun diniy adabiyotlar yetarli miqdorda nashr qilinyapti, biroq odamlarning o'zida islomga bo'lgan muhabbat susayganday.
Yo'q, odamlar unaqa nima bo'lmay qoldi aka, odamlar emas, susayib ketdi. Bir namozxonlar bir ko'paydi, yana bir kamayib qoldi. Deb holiga tushib qoldi odamlar. Musulmonchilik edi. Shunaqa Makka tushgan, yo'q. Ishlar paytda qanaqa bo'lganmiz, shunaqa qoldi aka. Namozxonlar ajrab, namoz o'rtaqa endi buni. Odamlar bunday qaraydiki, qaysi tomondan foyda bo'lsa shunga yurib qoldilar.
Deydi farg'onalik Xayriddin aka. Taniqli diniy ulamo Obidxon Qora Nazari fikricha, hozir chetdan diniy adabiyot olib kirish yo'qda tursin, odamlar o'z uylarida O'zbekistonning o'zida nashr etilgan diniy adabiyotlarni saqlashdan ham cho'chib qoldilar.
Hozirgi kunda O'zbekistonning o'zini ichida chiqqan diniy adabiyotlarni saqlash xatarli bo'lib qolgan. masalan diniy idora yoki diniy qo'mita tomonidan tasdiqlangan rasmiy islomiy adabiyotlarni ham sotishga zimdan taqiq borligini aytishadi. Odamlar uylarida shunday adabiyotlarni saqlashga qo'rqib qolishgan, hatto shularni ham musodara qilib, shuni ham ashyoviy dalilga qo'shib odamlarni ayblash va qamoqqa solish ishlari hozirgi kunda bo'lib turgan hodisa. Shunday paytda chetdan diniy adabiyot olib kirish juda ham bir xatarli narsa. Buni faqat hukumatning o'zining kelishuvi bilan, davlat xodimlari maxsus topshiriq bilan, Milliy xavfsizlik xizmati yoki Ichki ishlar vazirligi tomonidan, balki diniy qo'mita, shunga o'xshagan idoralarni maxsus buyurtmasi bilan ushbu xodimlarni o'zi olib kelishi mumkindir. Lekin boshqa oddiy odamlar uchun bu juda ham bir xatarli ishga aylangan hozir.
Endi hozir masalan O'zbekiston musulmonlari ehtiyoj sezadigan tashqaridan olib kirsa bo'ladigan adabiyotlar bormi?
Albatta, hozirgi kunda bu qadimda ham hozirgi paytda ham har qanday xalq, har qanday millat, har qanday qavm o'zi chet bilan xorijiy aloqalarsiz rivojlana olmaydi. Musulmonlar ham bugungi kunda o'zlarini xorijdagi dindoshlar bilan aloqa qilishlari bu tabiiy va zarur narsa. Har qanday soha vakili ham o'zining sohasini rivojlantirish, hech bo'lmasa ishlab turish uchun o'zi ham maslaklari bilan mana shunday hamkasblar bilan aloqa qilishga, hamkorlik qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham musulmonlar albatta shunday narsalarga ular muhtoj. Bundan tashqari O'zbekistonning ichida islomiy adabiyotlarni chop qilish ham o'ziga yarasha mashaqqat, qiyinchilik. Albatta bu senzura davlat tomonidan qattiq bo'lib tekshirish, nazorat shunday bo'lib turgan paytda yetarli darajada bu adabiyotlar mavjud emas O'zbekistonda. Borlari ham juda qimmat.
Deydi taniqli diniy ulamo Obidxon Qori Nazarov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasiga yuqorida keltirilgan fikrlarga munosabat olish uchun kun davomida qo'ng'iroq qildik, biroq munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda aholi, xususan yoshlarning aynan qaysi diniy kitoblar o'qiyotgani, qaysi asoslardan, qaysi manbalardan o'z diniy va dunyoviy bilimlarini olish imkonlari borligi haqidagi, demak, kuzatishlar Ozodlikning erkin mikrofonidan ham o'rin oldi. Erkin mikrofon bilan eshitirishimizning ikkinchi yarmi davomida tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini Qirg'izistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. Qirg'iziston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish maqsadida 100 mingdan ortiq oilaga davlat hisobidan un tarqatadigan bo'ldi. Biroq mutaxassislar bunday choralar bilan narx navoni keskin tushirish mumkin emasligini aytmoqdalar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda bir necha oy ichida oziq-ovqat mahsulotlari narxi 54% ga ko'tarilgan va yil oxirigacha bu ko'rsatkichning 70% ga yaqinlashib qolishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi bir necha oy ichida 54% ga ko'tarilgan. Ayni paytda Qirg'iziston shimolida va Bishkekda 1 kilo sifatli go'shtning narxi 10 dollar, eng past sifatli go'sht narxi 7 dollarni, bir qop un narxi esa 32 dollarni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston janubida, jumladan O'sh shahrida 1 kilo sifatsiz go'shtning bahosi 5 dollar, unning narxi esa 32 dollarni tashkil qilmoqda. Bir necha oy oldin esa go'shtning bahosi sifat qarab 3,5-5 dollar, un narxi esa 15-16 dollar atrofida edi. Qirg'izistonda nafaqat go'sht va un, balki boshqa oziq-ovqat mahsulotlari va sabzavotlarning narxlari ham keskin ko'tarilgan. Ammo hukumat rasmiylari oziq-ovqat mahsulotlari narxi yil oxirigacha yana ko'tarilishini aytmoqdalar.
Bizning prognoz bo'yicha o'rta hisobda bir 10-15% bo'ladi. Shu yildan oyog'i.
Bizning hisobimizga ko'ra yil oxirigacha narx navo yana o'rta hisobda 10-15% ga ko'tariladi, dedi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Uchqun Toshboyev. Qirg'iziston hukumati narx navo ko'tarilishining oldini olish uchun hukumat qoshidagi antimonopoliya qo'mitasiga qonun asosida baholarni nazorat qilish vakolatini bermoqchi. Ammo Qishloq xo'jalik vazirligi Qirg'iziston o'zini bug'doy bilan 63% ga, shakar bilan 13% ga, o'simlik moyi bilan 22% ga ta'minlashini, bunday sharoitda narx navoni nazorat qilish mamlakatda oziq-ovqat krizisini keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vaziri To'ragul Bekovning aytishicha, narx-navo 50% arzon bo'lgan paytda ham qirg'izistonliklar belgilangan me'yorlarda ovqatlana olmaganlar va baholarning ko'tarilishi bilan qashloqlar soni yanada ko'payadi.
Bizda non deyla qarasak, minimal norma bo'yicha 89 kg yetish kerak. Fiziologik norma menen 115 kg.
Masalan, nonni olib ko'raylik. Minimal ko'rsatkich bo'yicha yiliga har bir odam 89 kilo, fiziologik me'yor asosida 115 kilo non yeyish kerak. Biroq statistikaga ko'ra, har bir qirg'izistonlik bir yilda 188 kilo non iste'mol qilar ekan. Go'sht me'yor bo'yicha 61 kilo yeyilishi lozim. Ammo statistika har bir qirg'izistonlik yiliga 38 kilodan go'sht iste'mol qilishini ko'rsatyapti. Bu esa odamlarimizning qashshoqligi ko'rsatkichidir, deydi vazir. Bunday sharoitda Qirg'iziston hukumati 2007 yil tajribasini yana qo'llamoqchi. 2007 yilda un narxi 50 dollarga yaqinlab qolgan, mamlakat qimmatchilik girdobida qolgan edi. O'shanda bosh vazir lavozimida ishlagan Almazbek Atambayev davlat zaxirasidagi unning ma'lum qismi 1 million odamga bepul tarqatilishi haqida ko'rsatma bergan edi. Shundan so'ng bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin tushib ketgandi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati 123 mingdan ortiq oilaga davlat hisobidan bekorga 50 kilogramdan un tarqatilishi haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda Bishkekdagi non ishlab chiqaruvchi korxonalar 23 fevraldan boshlab o'z mahsulot narxini bir necha so'mga ko'tarishlarini bildirdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval qarshimizdagi yarim soat davomida tinglaydiganingiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Demak, domino effekti yaqin sharq bo'ylab davom etmoqda. Liviya kun sayin aksil hukumat, aksil Qaddafi namoyishlariga chulg'anmoqda. Rossiyada krepostnoylik bekor qilinganidan 150 yil o'tib, mamlakatda ko'ngillik qullar paydo bo'lgani, ular safini o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'ldirayotgani aytilmoqda. Shuningdek, qarshimizdagi yarim soat davomida O'zbekistondan sim qoqqan oddiy odamlarning mamlakatdagi hayot manzarasiga oid kuzatishlari ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Diqqatingizni endi shu kunlarda xalqaro hamjamiyat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi so'nggi jarayonlarga qaratmoqchiman. Muammar Qaddafi hukumati Liviya sharqidagi Kirenaya ki viloyati nazoratini qo'ldan boy berdi. Bu haqda Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini Tripolidagi Italiya elchixonasi ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ayni paytda mamlakatning turli hududlarida 41 yildan beri hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan Muammar Qaddafi hukumatiga qarshi namoyishlar avj olib bormoqda. Liviyadagi so'nggi jarayonlar tafsiloti bilan Farruh Yusufi tanishtiradi.
Aksil hukumat namoyishlar butun Liviya bo'ylab yoyildi. Chorshanba kuni vujudga kelgan vaziyat Muammar Qaddafi rejimi qulash yoqasiga kelganidan ishoratdir demoqda. Aksar kuzatuvchilar seshanba kuni Qaddafi televideniya orqali qilgan jo'shqin nutq paytida o'z tarafdorlarini uyma-uy yurib Liviyani isyonchilardan tozalashga chaqirganiga qaramasdan mamlakatning aksar hududlari isyonchilar nazoratiga o'tgani xabar qilinyapti. Qaddafi rejimi shu paytgacha ko'chalardan nazorat o'rnatish urinishlari oqibatida kamida 300 kishi halok bo'lganini tan oldi, biroq Italiya tashqi ishlar vazirligi chorshanba kuni Liviyadagi zo'ravonliklarda mingga yaqin odam qurbon bo'lganini ishonch bilan xabar qildi. Xorij matbuoti Qaddafi rejimi nazoratida qolayotgan hududlarga kira olgani yo'q, shu boisdan mamlakat g'arbidagi vaziyatga oid aniq ma'lumotlarning olish imkoni juda cheklangan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, hadafiga sodiq kuchlar xorijdan yollangan jangarilar yordamida poytaxt Tripolining ba'zi hududlarini o'z nazoratida ushlab turibdi. Biroq Qaddafi rejimidan yuz o'girgan Liviyaning BMTdagi elchisi muavini Ibrohim Dabashiga ko'ra, Qaddafi armiyadagi o'ziga sodiq bo'lgan kuchlarni oyoqqa turg'azib, neftga boy bo'lgan Liviya g'arbidagi isyonchilarga qarshi safarbar qilishga muvaffaq bo'lgan. Dabashi seshanba kuni Nyu-Yorkda qilgan chiqishida Qaddafining nutqi uning nochor ahvolda qolgani va o'z tarafdorlarini norozilarni qatlom qilishga chaqirayotganidan dalolat beradi deya ogohlantirdi.
Certainly the people have no arms. And I think the genocide.
Xalqning qo'lida qurol yo'q va menimcha Liviyada genotsid boshlanganiga shubha qilmasa bo'ladi. Menimcha Qaddafining bayonoti o'z tarafdorlariga qaratilgan va Liviya xalqini genotsid qilishga chaqiruvchi yashirin ishorat bo'ldi, dedi Dabashi. Qurina internet nashrining xabar qilishicha, chorshanba kuni Liviya armiyasi poytaxt 80 kilometr g'arbroqda joylashgan Sabratah shaharchasiga ko'p sonli qo'shinni tashlagan. Bu shaharchada norozilar xavfsizlik kuchlariga tegishli idoralarning aksarini vayron qildi. Ayni paytda xalqaro jurnalistlar Liviya sharqidan yuborayotgan xabarlar namoyishchilarning mamlakat sharqini to'la nazorat qilayotganlari haqidagi iddaolarni tasdiqlamoqda. Keyingi 24 soat ichida Liviya sharqiga kira boshlagan muxbirlar bu hududlarda Qaddafiga sodiq bo'lgan politsiya yoki armiya kuchlaridan darak yo'qligini aytishmoqda. Biroq Liviya ichki ishlar vaziri Abdul Fattoh Yunus seshanba kuni iste'foga ketishini e'lon qilib, harbiylarni isyonchilar tomoniga o'tishga chaqirganidan keyin armiya ichida parokandalik kuzatilmoqda. Benghazi shahridan gapirgan Yunus armiya aksil hukumat namoyishchilarini qo'llab-quvvatlayotganini bayon qildi. Chorshanbaga o'tar kechasi esa Tobruk shahrida namoyishchilar armiyadagi parokandalik tufayli isyonchilarga qarshi kuchlar ortga chekinganini bayram qildi. Reuters agentligi muxbiri chorshanba kuni Tobruk shahrida hamon armiya formasini kiygan, lekin o'zlarini Qaddafiga ortiq sodiq deb hisoblamaydigan armiya zobitlari bilan gaplashdi. Bu harbiylar ham Liviya sharqi Qaddafi rejimi nazoratidan chiqqanini tasdiqlashdi. BMT Xavfsizlik kengashining joriy raisi braziliyalik diplomat Mariya Viotti Liviya sharqida namoyishchilarga qarshi qo'shinlar va havo kuchlarini safarbar qilgan Qaddafini qoraladi.
The members of the Security Council expressed grave concern.
Xavfsizlik kengashi a'zolari Liviyadagi vaziyat xususida chuqur tashvish bildiradi. Ular zo'ravonlik va tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanganini qoralab, yuzlab fuqarolarning halok bo'lganidan chuqur ta'assuf bildirdi. Ular zo'ravonliklarga darhol chek qo'yilishi va aholining qonuniy talablari, jumladan milliy muloqot orqali bajarilishi borasida choralar ko'rilishiga chaqirdi, dedi BMT Xavfsizlik kengashi raisi. Biroq Xavfsizlik kengashining seshanba kuni yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisida Qaddafi rejimiga qarshi bevosita choralar ko'rish borasida biror qaror qabul qilinmadi. Qaddafi tarafdorlarining saflari siyraklashishda davom etmoqda. Liviya yetakchisining o'g'li Saif al-Islom Qaddafining yaqin savdoshlaridan biri. Liviya hukumatida yuqori amalga ega bo'lgan mulozimning iste'foga chiqqani buning yana bir tasdig'i bo'ldi. U Qaddafi rejimidan yuz o'girgan diplomatlar va hukumat rasmiylarining navbatdagisidir.
Demak, Liviyada aksil hukumat namoyishlarining kengayib borayotgani va mamlakatdagi so'nggi, demak, voqealar rivoji bilan hamkasbim Farruh Yusufiy tanishtirdi. Aziz tinglovchi, xabaringiz bor. Keyingi bir oy ichida Tunisning prezidenti Ben Ali, so'ngra esa oradan bir hafta o'tar-o'tmasdan Misr prezidenti Husni Muborak aynan aksil hukumat namoyishlari oqibatida hokimiyatni tark etishga majbur bo'ldi. Navbat Liviyani 41 yildan beri yakka o'zi boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafiga keldimi? Demak, bu savol javobini shu kunlarda xalqaro hamjamiyat katta qiziqish bilan kutmoqda. Siz ham Liviya, umuman yaqin sharq musulmon dunyosida bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar faslini ozodlikda kuzatishda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Eshitganingiz kabi endi diqqatingizni mehnat muhojiri aniqrog'i o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti manzarasiga buraman. 1861-yilning fevralida Rossiya imperatori Aleksandr II krepostnoylik tuzumi va qullikning barcha ko'rinishlarini bekor qiluvchi manifestga imzo chekkan edi. Rossiyada krepostnoylik va qullik bekor qilinganining 150 yilligi nishonlanayotgan ayni kunlarda mutaxassislar mamlakatda bugunga kelib ko'ngilli qullik tushunchasi va ko'ngilli qullar armiyasining paydo bo'lgani haqida gapirmoqda. Bu qullarning old saflarida o'zbekistonlik mardikorlar ekani ham qayd etilmoqda.
Novosibirsk viloyatida o'zbekistonlik qullar chuchvara tayyorlashmoqda. Amur viloyatida O'zbekistondan kelgan qullar ozod etildi. Serpuxova tumanida 130 nafar O'zbekiston fuqarolari qullik plantatsiyalarida ishlayotgani aniqlandi. Bu Rossiya ommaviy axborot vositalarida so'nggi paytlarda e'lon qilingan xabarlar sarlavhalaridir. 21. asrda Rossiyada qullikning barcha ko'rinishlari bekor qilinganiga 150 yil to'lgan bir davrda qullik, krepostnoy qaramlik tushunchalari yana tiklanmoqdami? Germaniyaning Die Welt gazetasi Rossiyadagi markaziy osiyoliklar mehnatini qonunlashtirilgan qullik deya ta'rifladi. Xo'sh, o'zga mamlakatda mehnat qilish qullikmi yoki mardikorlikmi? Bu savolga Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar javob bersin. Birinchi suhbatdoshimiz qirg'izistonlik Akmaljon Yaroslavl viloyatida qurilishda ishlaydi. Uning fikricha, bugungi kungi mardikorlikni mutlaqo qullikka tenglashtirib bo'lmaydi.
Men o'zim shaxsiy fikrim bekor qilingan, lekin krepostnoylik bo'lgan, misol uchun biz yashayotgan joylarda ham krepostnoylik bo'lgan, bu bekor qilinganligi bor, shu bulardan qolgan eski obyektlar hozirgacha bor. Shuni eslamashib, mana shu krepostnoy shu nimasi edi, uy edi deb eslashadi. Men misol uchun yashayotgan deravnida ham. Rossiyada men misol uchun bilgan 12-13 shaharda bo'lganman, yo'q, men aniq aytaman. Nayomni bular misol uchun ishlagan joyda misol uchun o'zini huquqini bilsa, misol uchun biz ishlaymiz, biz 4-5 ta brigada ishlaymiz, biz qayerda ishlashimizdan oldin do'stlarni saqlashini tutamiz. O'shanga asosan ishlaymiz, qaysi ishni qilishimiz kerak, qaysi ish kirmaydi. O'zini xohishi bo'yicha. Endi bunday narsalar bir qayerlardadir bordirki, bu o'sha o'zimizni mehnat muhojirlarining aybi bilan. Nimagaki o'zini haq-huquqini, Rossiya huquqlarini bilmagan holatda bo'ladi. Muhojirlar o'rtasida borib, bunga misol uchun Rossiya hukumatini, Rossiya erini aybdor deb bo'lmaydi.
Dedi quruvchi Akmaljon. Xorazmlik Murodjon esa qullik va qaramlik tushunchalarini Rossiyaga o'zimizning mardikorlar olib kirgan deb hisoblaydi.
Qullikning ham turi bo'ladi. Masalan, nima bir qullik bilan qullik farqi bor, mashina bilan mashina farqi bor. Masalan, bolalar kelib ishlashadi, masalan, o'zlarimiz uchun ishlab yurib pulni ololmay yurganlar ko'p. Lekin, masalan, bu yerda endi Rossiyaning o'zida Rossiya xalqi berib turdi pulni. U pul olmay yurganlar ham masalan o'zlarida o'rtadagi odam kim bo'ladi? O'rtadagi odam shu ishga joylashtiruvchi pasivnik deyishadi-yu. Endi shular ko'p savol qoldi. Shuning uchun ko'p bolalar pul ishlay olmaydi. O'zim ko'ryapman, haqqini oladi, beradi. Lekin o'rtada turganlar olib qoladi. O'z xohishi bilan kelib ishlab turdi, lekin o'rtadagilar majburan nima qilib turdi? Pulni bermaydi, ketishga, bir joyga joylab qo'yishga ham iloji yo'q. Nima degani o'rtada turgan odam dokument to'g'rilab bermasa hech qayerda gap o'tmaydi. Pasportlarni ko'p olgan, pasporti ham yo'q, yo'qolib ketganlar bor, oldirib qo'yganlar bor. Ishlab yurgandan keyin pul deb aytiladi-da endi. Sog' bo'lsa ham ishga chiqasiz, majbursiz. Shuning uchun endi bular ko'ziga nima? Shu qul deb aytiladi baribir.
Dedi Moskva viloyatida mardikorlik qilayotgan Murodjon. Farg'onalik G'anjon aka Moskvada farroshlik qiladi. U Rossiyaga o'z xohishi bilan kelganini, shu bois buni na qullik, na qaramlik deb hisoblash kerakligini gapiradi.
Qullik deydigan bo'lsa, qullikka ham o'xshamaydi endi. Bu nimaki boylarda qullik o'tyapti hamma yog'i, lekin odamlar baribir o'zi haligi joylarda, korxonalarda ishlayapti-da. Endi o'z xohishimiz bilan kelib ishlayapmiz. Mana bag'imiz. Misol, o'zimiz yurtimizda ish yo'qligining sababidan o'zimiz ish xohtari shaharlarga chiqib kelganmizda. Haligi bunday olib qarasiz, ana Oqpasha dorida degan biz endi o'qiganmiz xolotalik nimalarda odamlarni majburlab poyezga solib olib kelgan, o'shanda qullik haqiqiy qullik bo'lgan. Hozir bizni majburlab hech kim olib kelmayapti. O'zi ket xolasing, yo'qolib ket deydigan odamlar chiqib turibdi-yu, misol. Urushib qolyapti, misol, yomon ko'rib qolyapti. Siz nima kelgansan, arzon ishlaysan, ketmaysanmi yurtingga deb qolar bir xil paytda odamlar. Mana shu tomonni olib qarasangiz, biz majburiy kelganmiz-da o'zimiz.
Deyo'z fikrini bildirdi Farg'onalik G'anijon aka. Rossiyadagi mardikorlik haqiqiy qullikdan hech nima bilan farq qilmaydi, deya fikr bildiradi yana bir tinglovchimiz, Xo'jandlik Gahor opa. U Tyumendagi badavlat rus oilalaridan birida xizmatkorlik qiladi.
Men Rossiyada qullik bor deb o'ylayman. Nima uchunki boy kambag'allar ko'pdi avvalgidek. Hozir mana dumra butnikdalar bor, yankalar bor. Iloji yo'g'idan shunaqa ishga kirib ishlaydi.
Siz nima ish qilasiz? Mana sizni to'liq kuningiz, mana ertalab turishdan to kechgacha nima ish qilishingizni aytib bering.
Ertalab turamanda, mana shu chimbartik ovqat beraman. Ertalab zavtrik nonushta tayyorlayman xizmatchiga. Ya bag'ini yuvishtiraman, ular turguncha hammada toza bo'lish kerak. Kirgandan keyin ularni salom bronja ketadigan bo'lsa, zapravka qilib chiroyli qilib qo'yish kerak. Bir haftaga 2 marta uy generalni uborka qilaman. Yozda agarot ishlayman, agarotga qorashaman. Uyimdan uzoqdaman, bolalarimdan uzoqdaman. Meni masalan SSR paytida davlat ishlab kelib, kechqurun oilamga, bolalarimga qaytgim keladi. Men qizim, mana qiz bolaga tarbiya berish kerak, ona aslida. Ona qiz bolaga, mana qizim katta oldi, ulg'aydi, men aldimayman shuni. Qancha gapim bor, unga aytadigan, o'rgatadigan. O'zi o'sibdi, o'zicha keyin qanaqa bo'ladi, qanaqa yo'q. Tarbiya bera olmayapman yetarli darajada. Ona qiz bolaga aytganda, ayol kishidan uyda o'tirib, uyda ishimni qilishim kerak aslida. Ko'chada topganim erkaklar boqqa topolmayman barmi. Ha, ko'chaga chiqmasam bolalarimni boqishim kerak.
Deydi 2 nafar farzandini bir o'zi boqayotgan Xo'jandlik Gahor opa. Rossiya Federal migratsiya xizmati direktori Konstantin Ramadanovskiyga ko'ra, bir yilda Rossiyaga 20 million mehnat muhojiri kirib keladi. BMTning xalqaro jinoyatlarga qarshi kurash markazi qullik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etuvchi mamlakatlar ro'yxatini Rossiya boshqarib borayotganini bildirgan. So'nggi bir necha yil ichida Rossiyada qullikka sotish holatlari 6 barobarga oshganligi aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Eshitganingiz kabi Ozodlik to'lqinlarida endi navbat erkin mikrofon sizning mikrofoningizga. 23 fevral kuni ham Ozodlikka ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisida yashayotgan oddiy o'zbekistonliklardan qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar yetib keldi. Ulardan ayrimlariga telefon qilib bog'lanib, ular suhbatini olishga muvaffaq bo'ldik. Endi demak, ana shu suhbatlar bilan tanishish fursati yetdi. O'zbekiston ta'lim mutasaddilari ekstremistlarga sotilgan. Bu gapni Buxoroning Qorako'ladagi neft va gaz kollej o'qituvchisi Ozodlikka tez-tez sim qoqib turadigan Ilhom Jo'rayev aytadi. 23 fevral kuni Ozodlik telefoniga impeachment deya SMS yo'llagan kollej o'qituvchisi o'zi ishlaydigan muassasa misolida O'zbekiston ma'rif va ta'lim tizimining yoshlar hayotida nihoyatda katta va tahlikali bo'shliq yaratishga xizmat qilayotganidan ogohlantiradi.
Kanaldan ko'p telefon qilganman. Buxoro Qorako'l. Ilhom Jo'rayev, o'qituvchi. Biltir chizmachilikdan dars beruvdim bugun mehnat muhofazasidan.
Nima gaplar? Nega impeachment deb yozvordingiz? Nima deganingiz u? Kimga impeachment so'rayapsiz?
Direktorga, ta'lim vazirligiga, barchasiga.
Nega?
Petsiya chaqirilibdi. Kollejda. Qorako'l neftga askarlaydi. Chaqirganadi, mana ana shunga. O'tib ketadi, davomat olib chiqdim, 30% bola o'quvchi bor. U ham birinchi parada. Undan ham keyin yarmi ketib qoldim. Petsiyaga chaqirishdi, men petsiyaga o'tkazishga qarshilik qildim, tishtirnog'im bilan o'tkazmaysanlar.
Hamma
menga gapirdi. Men aytdim, qayerdan chiqqan bu 30% bola, mana petsiyaga bo'lmadi. Mardikor bozoriga aylantirib yubordi kollej. 16 ta o'quvchi shu yil ishlab keldi Rossiyada. Biltir sezonda yozda. Nomiga bizda turadi, direktor haqini oladi. Ya'ni 50 ta o'quvchi direktor hisobida yub. Demakda qayerlarda ishlab, qayerlardadir faoliyat ko'rsatib yuribdi, lekin bu yerda direktorning hisobida bu bach o'quvchilar. Mana shunga o'tkazmaysan siz. Endi meni masalamni tepadagilar ko'radi.
Kim endi tepadagilar?
Xo'p, mana bu shunda mana o'sha hokimiyatdagi aytgan xotincha ichki ishlarga chiqsa, ular ko'rishi mumkin. Mana shu o'rinda yana bayonot bermoqchiman opa. Mana bu his, bu tahrir, yana qanday oqimlar bor-ku? Ekstremistik, diniy ekstremistik, har xil zo'ravonlar. Mashlar bari, bular chalg'ituvchi kuchlar bular. Chet el internetlarining chalg'ituvchi kuchlari. Asosiy kuchlar mana bu ish nimaga tashlangan? Ta'lim sistemasiga tashlangan.
Kim ular?
Ta'limsiz ministrlikdagi amaldorlar barchasi xoinlar bular, sotqinlar bular.
Kimga, nimaga sotilgan?
Ana shu hech bu ta'sirga ham sotilgan, vahobistga ham sotilgan, terroristlarga ham sotilgan. Sotib olganlar.
Nimaga unaqa deyapsiz?
Sotib ol. Mana bu o'quvchilar yo'ldan urilyapti. Ularga aynan o'qitilmayaptilar. Uyushtirilib o'qitilmayapti. Ma'rifat ministrligining amaldorlari sotib olingan. O'quvchilar o'qitmaslik uchun, ularda bo'sh joy hosil qilish uchun. Ondan keyin bir narsa bilan shug'ullanish kerak bo'lganmi? Bo'lish kerakmi? Biror narsa bilan o'quvchi.
Ha.
O'tib o'qiydimi? Madrasaga, ana u dindorlarga, akarim birdi jon ko'ydiraversin, o'laversin karim. Mana bu yerdagi bo'shliq borki, o'qitilmasa o'quvchi, bo'sh yuridi mana shu yerda. Bizni kollejda misol uchun har kuni 2-3 ta o'quvchi kelsa, mana shular 100% bo'sh yuridi. Bularga aynan ta'lim sistemasi, ana bu amaldorlari qarilishim. Ular o'quvchilarga shunda topshiriq berib qo'ygan. O'quvchilarga qaramaysanlar, ishlamaysanlar. Mana bu qog'ozni to'ldirasan. Kuni uzun-kun qog'oz yozib o'tiramiz. Dars o'tilmaydi. Jurnal to'ldiriladi xolos. Bizni kollejdan har yili har oyda 22 million so'm davlat tomonidan ho'pirayapti davlatning xazinasini. Lekin mana bu ta'limdagi amaldorlar hammasini sotib olingan bular, terroristlarga sotilgan bular. O'quvchi bo'sh yurish kerak, o'qimaslik kerak shu narsani. Bo'sh bo'lgandan keyin bir yoqqa uradimi o'zini? Bezdelishi soldat turishdimi degan o'ris. Shunday jonni o'tdimda axir, o'tkazmaysanlar. Yegan noning harom sanlarini bering.
Demak, bu gaplarini Buxoroning Qorako'ldagi neft va gaz kollej o'qituvchisi ozodlikka tez-tez sim qoqib turadigan Ilhom Jo'rayev aytdi. O'zbekistonda diniy ma'rifat taqiqlangan, dunyoviysi esa yo'q. Andijondan sim qoqqan 19 yashar Abduvohid Qorako'llik kollej o'qituvchisi aytgan tahdid manzarasiga avvalgi suhbatdan bexabar holda yangi chizgilar chizadi. O'zini diniy ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganlikda ayblanib 6 yilga qamalgan Xayrulla Hamidovning ashaddiy muxlisi deb tanishtirgan bu yosh yigit tengdoshlarining ma'rifat maydonida yo'lchisiz qolganini aytadi.
Dunyoviy ilm, ha, to'g'ri aytasiz, lekin bizda batta hozir bir talabalar, studentlar, yoshlar masalan bir o'qishga borib bu narsani o'rganaydi desa, o'zi xohlagandek o'rgana olmaydi. Masalan, bizgachi bu dunyoviy ilmni ham o'rgatishmayapti-da. O'rgatishmayapti-da. Hamma poraxo'rlik nihoyatda alkash-salkash haligi bema'ni bo'lib ketgan. Masalan, meni qanchadan-qancha oshnalarim o'qishda, nimalarda o'qiydi. Hammasi o'qib bo'lib, hozir mana Rossiyaga qarab ketishadi. Ish yo'q.
Demak, yoshlik o'qiyman, dunyoviy bilim olaman desam, imkon yo'qligidan keyin dinga berilib ketyapti.
Imkon yo'q. Imkon yo'q.
Mana shu bo'shliqni, demak, siz yaxshi ko'radigan Xayrulla kezi disklari to'ldiryaptimi?
Bu Xayrulla kami bu diniy nimalar, marzalarda yaxshi tomonlari odamni yaxshilikka, samimiylikka, odamiylikka yo'ndashatda chaqiradi. Bu hozir O'zbekistonda hozir nuqul televizorni qo'yasiz. Unda bir odamlar bir o'ziga yaxshi narsani olmaydi. Bu yoki yomon narsa boradi.
Nima yomon narsani olasizlar? Hamma chiroyli bo'lsa, rivojlanyapti desa.
Yolg'on. Hammasi yolg'on. Rost narsani o'zi yo'q.
Sizlar topmagan nima bor shu Xayrullani disklarida?
Sizlar
izlagan nima bor?
Xayrulla aka, chekishni, ichishni, narsikni, anaqa har xil yomon yo'llarni, yomon narsalarni qaytaradi yoshlarda aslida. Va mana shu narsalardan qaytadi, zinodan. Ana faqat buzuq ishlardan yoshlar qaytgan. Men shaxsan guvohi bo'lganman. Ko'p do'stlarim namozxon bo'lib, yaxshi bola bo'lib, yaxshi tomonga o'zgargan.
Xayrlanish.
Shunaqa odamlarni endi, ha? Shunaqa odamlarni endi qamat turgandan keyin, ali televizorda bu shaytonlar chiqarib turgandan keyin, u kim aytadi bular yaxshi bo'ladi deb? Yoshlar yaxshi bo'ladi, yaxshi tomonga o'zgaradi, yaxshi o'qimishli bolalar bo'ladi deb kim aytadi? O'zbekiston mustaqil davlat, shundaymi? O'zbekiston mustaqil davlat. Kim aytadi mustaqil davlat deb? Kim aytadi? Shu mustaqil davlatmi shu? Hamma gapirgani tili yo'q, qo'rquvda. Shu mustaqil davlat, men haqiqiy mustaqil davlat bo'lishini xohlayman.
Demak, 23 fevral kuni ozodlikka sim qoqqan andijonlik 19 yashar Abduvohid kuzatishlari edi. Bozorlardagi bosti-bostilar kuchayib ketdi. Ozodlikka SMS yo'llagan Uchqo'rg'onlik Qodirbek gapni chiroq yo'qligidan boshladi. Ammo yillardan beri xalqning doimiy noroziligiga qaramay, O'zbekiston viloyatlarida ayni holda qolayotgan elektr ta'minotidagi keskin uzilishlar navbatchi shikoyatga aylangani bois, o'zini kichik tadbirkor, aniqrog'i savdogar deb tanishtirgan suhbatdoshimiz bilan muloqot bozorlardagi vaziyat borasida davom etdi.
Nima gap endi Uchqo'rg'onda? Bozorlarda nima gap?
Tekshir, bozorlarda ham shu tekshir.
Nimani tekshiradi? O'sha soliqchilarmi?
Ha, o'sha soliqchilar.
Voli, Xitoy moli mumkinmi, to'g'rimi?
Shunaqa. O'zi Xitoy tovar bilan shug'ullanamiz-da biz ham.
Qatta olasiz endi uni?
Qora suvda olib o'tishardi oldin. O'sha ayollar xotinlar olib o'tiberardi, hozir o'tkazmayapti ekan, shu Toshkentdan olib kelamiz.
Qog'oz beradimi Toshkentdan olgan qaysi bozordan olasizlarmi biron bir?
Yo'q, yo'q. Shu Abu Sahidan olamiz, qog'oz bermaydi, hech qanaqa qog'oz bermaydi.
Keyin soliqchiga nima deb ko'rsatasiz, qatta olding mo'lla desa.
Endi murosa qilamizda yo'lini qilib pulini berib.
Nechta joyga pul to'laysizlar bitta savdo qilganlaringiz uchun? Bu soliqchiga to'lasanglar, bozor qo'miga to'lasanglar, yana kimga melisaga to'laysizlar, to'g'rimi?
Shunaqa.
Shundan bir nasibaga yarasha keyin bir narsa qoladimi?
Qoladi, qolishi kerak, lekin bir marta bosishganda o'pirib chiqib ketishadi hammasini. Masalan, bosganda do'kon bitta bozorga kelsa, hammasi do'konni bosmaydi-da. Tayinlangan 2 ta 3 ta do'konni kerakligini bosadi. Shunday qilib davom etaveradi yil oxirigacha.
Menga tegmadi-ku deb o'tiraveradidan boshqalar.
Ha, shunaqa. Sekin-sekin o'ray vaqt o'tkazib, hafta, bir hafta, 2 haftaning ichida bitta-bittadan do'konni bosib chiqib ketaveradi nariga yilgacha.
Hali do'koni bosilgan odam keyin nima bo'ladi? Kasodga o'chiraydimi yo bir amallab yana davom ettiraveramiz?
Shunaqa xohlasa bitib qo'yadi. Bo'lmasa shu musodara bo'lgan narsani yana o'sha musodara bo'lgan joydan o'zim narxiga sotib oladi-da, yana iloji yo'q ishlayveradi. Endi sinf chiqib, umuman bozordan chiqib ketganlar ham bor.
Shu bosti-bostilar tez bo'lyaptimi?
Ha, bosti-bosti ko'p bo'ladi. Hozir Toshkentda ham bo'ladi degan eshitdim-ku. Bizda o'sha oldingidan farqi bor.
Nima farq?
Buncha emasidan oldin. Hozir tekshir-tekshir ko'p bo'ladi, to'xtatdim.
Endi bu mahallalar qilyaptimi yo viloyatlarga ham Toshkentdan kelgan gruppalar qilyaptimi?
Yo, Toshkentdan kelmagan, shu viloyatdagi shu Namangandan kelgan soliqchilar.
Nima talab qiladi ular?
Bular kassa apparat deydi. Ali oylik shu kassa plan so'raydi.
Kassa apparat o'zi o'rnatilganmi, foydalanasizmi?
Yo'q, o'rnatilmagan. Iloji yo'q-ku buni o'rnatishi.
Nega?
Yo, bu kassa apparat o'rnatgandan keyin oladigan tovarimizni ham shu davlat o'zida olishimiz kerak, to'g'rimi? Bularda bunaqa narsa yo'q-ku, bunaqa masalan Xitoydan kelayotgan hozirgi tovarlar boshqa narsa.
Yo, mana Abu Sahidan olamiz deysa, Abu Sahid katta firma bo'lsa, litsenziyasi bo'lsa.
Abu Sahid yo'q, Abu Sahid ham bekor qog'oz qilib bermaydi.
Nega qilib bermaydi? So'raganmisizlar?
Iloji yo'q, Abu Sahid ham ishlaganmiz oldin. Lekin Abu Sahid ham qora suvda olib o'tishadi ko'proq. Hozir oldingi singari emas, lekin hozir asosan nima tomonlardan o'tayotish kerak, adashmasam. Tojikiston tomonlardan. Abu Sahid masalan rasmiy deganingiz bilan birontasi ham dokumenti yo'q do'kondagilar.
Endi aksariyat qanaqa mol oladi bozorda? Xalq.
Xalq iloji boricha orzondan oladi-da. Lekin yaxshi mollari ham bor. Endi sal masalan 2-3 yil ichida bilindi, iloji boricha odamni o'rganib ketgansa keyin Xitoy mollari yaxshimi-yo'qmi deb, iloji boricha Xitoyga bo'lsa ham yaxshilari bor-da, sifatlilari bo'ladi. Shunaqalarni olishga odamni o'rganib qoldi hozir 2-3 yildan beri.
Bozorda bormi? Xitoydan boshqadan kelgan molga olish imkoni bormi? Yo'q, hammasi Xitoymi?
Hammasi Xitoy, iloji yo'q, hamma narsa Xitoy. Hozir hech qachon Rossiyadan yo boshqa davlatdan keladigan arz sifatli mollar yo'q-ku, iloji yo'q O'zbekiston.
Turkiya ham oldinda, Janubiy Koreya, Turkiya, Malayziyadan bo'lardi. Yo'q bunaqa mollar.
Yo'q, yo'q. Hammasi Xitoy.
A O'zbekiston o'zinikichi. O'zbekistonning moli bilan hech savdo qilganmisizlar? Biror narsasi bormi odamlar oladigan?
Hozir biz savdo qiladigan narsaning ichida bironta O'zbekiston narsasi yo'q. Hech qanaqa O'zbekiston. Oddiy ipam hatto telefon yozadigan brilyoklar ham hatto shu iloji yo'q, Xitoydan keladi-ku.
Namanganning Uchqo'rg'onidan sim qoqqan yosh savdogar yigit bilan muloqot edi. Men uchun SSSR va Sovet armiyasi hamon tirik, der ekan aslirishtonlik, ammo taqdir taqozosi bilan ko'pdan Sirdaryoda yashayotgan Azamjon aka o'z sobiq armiyadoshlarini bugunga kelib yangi avlod uchun hech narsa anglatmay qo'ygan kun 23 fevral Sovet armiyasi kuni bilan qutlash niyatini bildirdi.
Men Azamjon Azamaga Karimov Nobatchi pasansa, 71 yili borib, 73 yili kelganman-da, 2 yillikda bo'lamiz-da. Hozir 59-da. O'zim farg'onalikman.
Lekin
o'zim farg'onalik sizlarga kelib yakiman. Majo xorazmlik, Qadamboyda, tabriy xizmat qilgan qurondoshlarda, Chilxonda tarbiyaman. Kim majo bizni vatanimizni qo'rqlab, invalid bo'lib kelgan, majo g'alaba qozonib kelgan do'stlarimizni, oilamizni, bobolarimizni hammasini mana 23 fevralman Sovet armiyasi kuni bilan tabriklayman dilqalbimdan.
Endi Azam aka, Sovet ittifoqi ham tarqab ketdi, Sovet armiyasi ham qolmadi, hali ham maligimi?
Endi men Sovet armiyasiga xizmat qilganman, Sovet armiyasini tan olamanda. Faqat men bolalarim o'zini tan olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Lekin men ham tan olaman, tan olmayman emas, lekin yashashimiz masalan O'zbekistonda yomon emas. A'lo darajada. Masalan, men oyligimni olaman har oyda. Xonim to'q, ustun butun, bolalarim tinch, o'zim yaxshi yashayapman. Lekin Her bir hizmet kıyandaki hizmet kıyandaki adamlar da yaşayıp, tabi yaşlı dendi. Mesela özünüzden oynayıp görüyorum bana. Abdülhamid Kadınbay, Harazım'dan, bunu Farhan'da, Rüştan'da dostlarımız var, Angren'de var. Yani şunlarla, maşallah bayramla, çirkanla, terbiyeyim ben. Şunlarla sağlık, sağlamalı, uzun, umur, besoğdat bileyim ben. Her dağımız, asmanımız, misafak tutan, belki prezidentimizden usum getirsin, bizimizden rahmet.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, 23-fevral kuni ozodlikka sim qoqqan asrishtonlik Azamjon aka o'z quroldoshlarini o'tib ketgan 23-fevral Sovet armiyasi kuni bayrami bilan qutladi. Aziz tinglovchi, siz ham jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan fikrlaringiz bo'lsa, ozodlikning telefonlariga sim qo'qing, biz albatta siz bilan bog'lanib suhbatingizni olamiz. Shu yerda esa muloqotlarimizdan yana bir o'z bayoniga yetdi. Pragadagi studiyadan Zamira Shukur olib bordi. Havo to'lqinlaridagi navbatdagi muloqotlarimizga qadar xayr, hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.